азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 6-avgust, seshanba. Hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribonova, xabarchimiz Hasanjon. Yana bir o'zbek tadbirkori xorijga qochdi. Bu safar Faiz Mebel kompaniyasi rahbari Mukarramxon Azimova moliyaviy muammolar ortidan O'zbekistonni tark etdi. Bangladesh o'zbek paxtasi bo'yicha tanqidlarga ko'z yumdi. Yiliga 200 ming tonna o'zbek paxtasini sotib olishni rejalashtirmoqda. Turk futbolchilari Toshkentga kelishni istamadi. Rasmiy izoh va taxminlar. Rossiya qaytayotgan o'zbek muhojiri qayerga boradi?
Qayerga, yurtiga qaytib ketadi? Qayerdan deportatsiya bo'lsa, shu yoqqa qaytib ketaveradi. Boshqa iloji yo'q.
Yashirincha biz yashirincha ishlaymiz.
Ozodlik onlaynda ayni mavzuda so'z boradi. Pragadan gapiramiz. Bizni tinglashda davom eting. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Eron o'z yadroviy dasturi borasida g'arb davlatlari bilan jiddiy muzokaralarga tayyor ekanini bayon qildi. Ruhoniy buni Eron prezidenti vazifasini rasman qabul qilib olgandan beri Tehronda ilk bor o'tkazgan matbuot anjumanida aytdi. Eron rahbari agar barcha tomonda siyosiy iroda bo'lsa, yadro dasturi borasidagi bahs hal etilishi mumkinligini urg'uladi. Qo'shma Shtatlar hozirgacha Tehronga turli ishoralar qilib kelayotganini aytgan prezident Hasan Ruhoniy Eronga nisbatan yaqinda joriy qilingan sanksiyalar teskari natija berishini qo'shimcha qildi. Eron prezidenti yangi sanksiyalar joriy qilish tahdidi emas, balki diplomatiya muzokaralarini bosh berk ko'chidan chiqarishini ta'kidladi. AQSh Davlat departamenti Yamandagi elchixonasining ikkilamchi lavozimlardagi xodimlariga bu mamlakatni tark etish haqida ko'rsatma berdi. Mintaqada terror hujumi ehtimoli yuqori bo'lgani bois Davlat departamenti Amerika fuqarolarini darhol Yamandan chiqib ketishga chaqirdi. AQSh razvedka xizmatlari Al-Qoida rahbari Ayman Az-Zawahiri guruhning Yamandagi bo'limiga hujum uyushtirish haqida buyruq bergani haqidagi ma'lumotni qo'lga kiritgandan keyin Qo'shma Shtatlar Yaqin Sharq va Afrikaning 20 ga yaqin davlatda o'z diplomatik idoralarini vaqtincha yopishga buyruq bergan. Terror hujumi tahdidi bois Britaniya, Germaniya, Fransiya va Norvegiya ham Yaqin Sharq mintaqasidagi ayrim elchixonalarini yopgan. Rossiya Oliy sudi Yukos neft shirkatining sobiq rahbari Mixail Xodorkovskiy va hamkori Platon Lebedevning 11 yillik qamoq jazosini 2 oyga kamaytirdi. Oliy sud seshanba kuni qarorni demak Xodorkovskiyning advokati uning qo'lga olinishi noqonuniy bo'lgani va adolatsiz ravishda ko'p yillik qamoq jazosiga hukm qilingani haqidagi arizasini ko'rib chiqqandan keyin e'lon qildi. Oliy sud qaroridan keyin Xodorkovskiy 2014-yil avgust oyida, Lebedev esa 14-yil may oyida ozodlikka chiqishi kutilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xitoy hukumati talabiga muvofiq O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasiga qarashli samolyotlarda Pekin va Urumchi shaharlariga uchadigan yo'lovchilarning bagaj va qo'l yuki sifatida jonivorlar va o'simliklardan tayyorlangan mahsulotlarni Xitoy hududiga olib kirish taqiqlandi. Ushbu tartibni buzgan yo'lovchilar 50 ming yuan, taxminan 8160 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortiladi. Buni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi internetdagi saytida e'lon qildi. Xitoyga olib kirish taqiqlangan mahsulotlarning to'liq ro'yxati O'zbekiston havo yo'llari saytida e'lon qilindi. Turkiya futbol federatsiyasi rasmiy veb-sayti orqali 14-avgust kuni O'zbekiston va Turkiya milliy terma jamoalari o'rtasida o'rtoqlik o'yini bekor qilinganini bildirdi. Federatsiyaga ko'ra, bunga O'zbekistonda kuzatilayotgan haddan tashqari issiq ob-havo sabab bo'lgan. Turkiya terma jamoasi O'zbekiston bilan 14-avgust kuni bo'ladigan o'yinni bekor qildi. O'yin kuni Toshkentda havo harorati yuqori bo'lishi va O'zbekiston futbol federatsiyasi kerakli sharoitlarni yaratib bermasligini bildirgani uchun o'yin bekor qilindi, deya yoziladi Turkiya futbol federatsiyasi saytida. Turkiya terma jamoasi 14 avgust kuni Gana terma jamoasi bilan Istanbulda o'rtoqlik o'yinini o'tkazadigan bo'ldi. O'zbekiston futbol federatsiyasi hozircha bu borada rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Spirtli ichimlik iste'mol qilib samolyotni portlatishga tahdid qilgan O'zbekiston fuqarosi 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga tayanib 12uz.com axborot portalining xabar berishiga, o'zbekistonlik yo'lovchi Moskvadan Samarqand shahriga uchadigan samolyotga mast holda o'tirgan, styuardessa spirtli ichimlik ichishni taqiqlaganiga qaramay, ismi oshkor qilinmagan yo'lovchi styuardessani haqorat qilib uchuvchilar kabinasiga kirishga uringan. Janjal paytida yo'lovchi bagajning ichida portlovchi qurilma borligi va samolyotni portlatishi mumkinligini aytgan. Samolyot Samarqandga qo'ngandan keyin janjalkash yo'lovchi hibsga olingan, uning yuki tekshirilganda hech qanday portlovchi yoki yonuvchi modda topilmagan. Xabarda voqea qachon bo'lgani ma'lum qilinmagan. Toliblar to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini qayta boshlash borasida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay vakillari bilan yashirincha muzokara o'tkazdi. Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi matbuot kotibi Shahzoda Shahid ozodlikka kengash toliblarning qator rahbarlari bilan ham mamlakat ichida ham tashqarisida yashirincha muzokaralar olib borayotganini aytdi. Qatar poytaxti Dohadagi toliblar vakillaridan biri Associated Press axborot agentligiga Afg'oniston Oliy tinchlik kengashi bilan so'zlashuvlar allaqachon boshlanganini aytgan.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topa olasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Siphon proksisi yordam qo'lini cho'zadi. Shuningdek, mobil telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozircha esa efirlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 6-chi yirik mamlakat bo'lgan O'zbekiston bolalar mehnatidan majburiy foydalanayotgani uchun xalqaro tanqidlar ostida qolayotgan bir paytda Bangladesh hukumati O'zbekistondan har yili 200 ming tonnadan paxta sotib olish haqidagi bitimni imzolash arafasida turganini bildirdi. Uzoq muddatga mo'ljallangan ushbu bitimga muvofiq Bangladesh tekstil sanoatida paxtaga bo'lgan ehtiyojining 35%ini O'zbekiston paxtasi evaziga ta'minlashi mumkin.
Paxta tolasini to'g'ridan to'g'ri yetkazish bo'yicha shartnoma shu yilning oktyabr oyida Toshkentda bo'lib o'tadigan 9-chi xalqaro paxta yarmarkasi paytida imzolanadi. Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi Mahdi Ali Ozodlik bilan suhbatda bu haqda ta'kidladi. Maqsadimiz O'zbekistondan paxta tolasini to'g'ridan to'g'ri sotib olishga erishish. Bangladesh hukumati bu borada O'zbekiston bilan yillardan buyon muzokara olib boradi, lekin bu tezroq hal etilishiga umid qilyapmiz, dedi Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi. Bangladesh mamlakat to'qimachilik sanoati uchun zarur yillik 4 million tonna tolaning 3dan 1 qismini vositachi shirkatlar orqali O'zbekistondan oladi. 3 yil avval Bangladesh paxta xomashyosiga bo'lgan o'z ehtiyojining 60-65%ini O'zbekiston hisobiga qoplar edi. Hozir O'zbek paxtasi Bangladesh yengil sanoatining 35%ini tashkil etadi. Bangladeshdagi tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchi shirkatlar uchun O'zbek paxtasini 3-chi mamlakatlardagi vositachilardan, asosan Jenevada joylashgan ta'minotchilardan sotib olish qimmatga tushayotgani bois ular nisbatan arzon Hindiston paxtasini ko'proq sotib ola boshlagandi. Hozirda Bangladesh chetdan sotib oladigan paxtaning 30% Hindiston hisobiga to'g'ri keladi. Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi Mahdi Ali sifat jihatdan O'zbek paxtasiga qiziqish hamon katta bo'lib qolayotganini aytadi. Bangladesh va O'zbekiston o'rtasida imzolanajak yangi shartnomaga muvofiq importyorlarga O'zbek paxtasi UzProm Mashinpex, UzInterimpex va UzProm marka Zimpex kabi davlatga qarashli shirkatlar tarafidan yetkaziladi. O'zbekiston har yili 3,5 million tonna atrofida paxta yetishtiradi. 1 million tonnadan ziyod tola ishlab chiqaradi. G'arb shirkatlari O'zbekistonda paxta yetishtirishda bolalar majburiy mehnatdan foydalanishi sabab o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilganiga qaramay, o'tgan yili O'zbekiston 600 ming tonna paxta tolasini sotishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekiston paxta sanoati keng miqyosdagi xalqaro tanqidlarga sabab bo'lib keladi. Sababi paxtani yetishtirishda bolalar mehnatidan foydalaniladi. Majburiy bolalar mehnati sabab so'nggi yillarda qator xorijiy shirkatlar O'zbekiston paxtasini olmay qo'ygan. Yevropa va AQShning yetakchi shirkatlari Bangladesh hukumatini ham O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan kiyim-kechaklarni sotib olmasligi haqida ogohlantirgandi.
We heard that especially Marks and Spencer and some other like Marks and Spencer, they have sending messages to our garments manufacturer that they will not buy any garments item which will be related any Uzbek cotton.
Marks and Spencer kabi shirkatlardan e'tirozlar bizga ham kelib tushdi. Ular bolalar qo'li bilan terilgan Uzbek paxtasini qabul qilmaymiz deyishdi. Lekin bilishimcha balki to'g'ridir, balki adashayotgandirman. O'zbekistonda bolalar mehnati yo'q, dedi Bangladesh paxta uyushmasi bosh kotibi Mehdi Ali.
Paxta eksport qilish bo'yicha dunyoda 3-chi, paxta yetishtirish bo'yicha esa 6-chi o'rinni egallovchi O'zbekiston o'z paxtasini asosan Xitoy, Rossiya, Eron, Bangladesh, Pokiston kabi mamlakatlarga sotadi. O'zbekiston paxta eksporti hajmining 40% Rossiyaga to'g'ri keladi. Yaqinda O'zbekistonga rasmiy safar qilgan AQShlik rasmiylar delegatsiyasi O'zbekistonda bu yilgi paxta mavsumi davomida monitoring qilish borasida sezilarli kelishuvga erishilgani borasida xabar qildi. Demak, joriy yilda paxta mavsumini Xalqaro mehnat tashkiloti vakillari monitoring qilishi mumkin. Aziz tinglovchi, biz ham albatta paxta mavsumini Ozodlik orqali batafsil yoritishga harakat qilamiz. Siz efirlarimizni kuzatishda davom eting.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Xabarlaringizni kutamiz. O'zbekistonlik yirik tadbirkor mebel ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Faiz Holding kompaniyasi boshqaruv raisi Mukarramxon Azimovaning mamlakatni tashlab chiqib ketgani to'g'risida birinchi bo'lib uzmetronom.com sayti 5 avgust kuni xabar qilgandi. O'zbekistondagi eng yirik 100 tadbirkor ro'yxatiga kirgan taniqli ishbilarmon ayolga oid bu xabar izidan borgan muxbirimiz Sarvar Usmon hozircha bu xabarning bilvosita tasdig'i deb baholash mumkin bo'lgan ma'lumotlarni qo'lga kiritdi.
Mukarramxon Azimovaning ismi yirik davlat amaldorlari va sanoat korxonalari rahbarlarigagina oid ma'lumotlar keltiriladigan telefon kitoblarida qayd etilmaganini uzmetronom.com sayti tadbirkorning mamlakatni tashlab chiqib ketganiga bilvosita tasdiq sifatida keltirgan. Demak, agar chindan ham Azimova O'zbekistondan chiqib ketgan bo'lsa, bu voqea yuz berganiga bir necha oy bo'lgan, chunki telefon kitobi har haftada yangilanaveradigan narsa emas. Ozodlikning manbasi Azimova xonimning
O'zbekistondan joriy yil fevralda chiqib ketganini, kompaniyani shu kunda uning jiyani boshqarib turganini
6 avgust kuni aniqladi. Manbamizga bu haqda Azimovaning qo'li ostida ishlagan, u bilan bevosita muloqot qilib kelgan o'rta bo'g'in amaldorlaridan biri aytib bergan.
Xodimning aytishicha, Azimovaning mamlakatdan chiqib ketishi bankdan olingan kreditlar hajmining o'ta katta ekanligi, ularni qaytarish bilan bog'liq muammolar yechimsiz holatga kelib qolayozgandadir,
dedi Ozodlik manbasi. Ozodlikning yana bir manbasi Mukarramxon Azimovaning uzoqroq qarindoshlaridan biri. U Azimovaning hozir qayerda ekanligini ayta olmasligini bildirdi, lekin ayni paytda faizga qarashli obyektlarda 2 yildan beri tekshiruvlar bo'layotgan aniq ekanligini to'la ishonch bilan aytdi. Toshkentdagi manba shuningdek Mukarramxon Azimovaning turli manbalarda o'zbek kriminal dunyosi xo'jayini deb baho beriladigan Salim Abduvaliyevga yaqin ekanligini ham pisanda qilib o'tdi. Faiz Holding kompaniyasi boshqaruvi raisiga doir yangilikni Ozodlikning Toshkentdagi hamkori ham o'rgandiki, u qo'lga kiritgan ma'lumotlar avvalgi ikki manbamiz aytgan gaplar tasdiqidir. Hamkorimiz izlanishlari mahsuli o'laroq bunday xabar qildi.
Chindan ham keyingi paytlarda mebel ishlab chiqarishga ixtisoslashgan O'zbekistondagi eng yirik Faiz Holdingi rahbari Mukarram Azimova haqida gap-so'zlar ko'payib ketdi. Holdingga kiruvchi korxonalar jiddiy muammolarga duch kelayotgani aytilib, holding rahbari anchadan buyon ko'rinmay qolganini ishchilar aytishyapti. Qochib ketgan deyishyapti. Menga ma'lum informatsiyaga qaraganda, hozirgi kunda Faiz Holdingiga kiruvchi korxonalarning bir necha 100 million AQSh dollariga teng kredit qarzdorligi mavjud. Xususan O'zbekiston Milliy banki Sergeli filiali va O'z sanoat qurilish bank Toshkent viloyati bo'limi ularning asosiy kreditorlaridir. Milliy bank Sergeli bo'limida ishlaydigan manbaga ko'ra, holdingning asosiy bank hisob raqami ularda ekan. Avvallari konvertatsiya bilan hech muammosi bo'lmagan, katta-katta summadagi mablag'lari bank hisob qoldig'ida bo'lgan korxonalarning bugungi kunda faoliyati ancha susayib ketganini aytdi bank xodimi. Avvallari katta-katta summalarni konvertatsiya qilardi. Hatto muammo chiqsa, to'g'ridan-to'g'ri Milliy bank raisiga telefon qilardi. Umuman faoliyatida muammolar kuzatilmas edi. Hozir bilmadim nimalar bo'layotganini, dedi Milliy bank Sergeli filiali xodimi.
Deb xabar qildi Ozodlik hamkori. Faiz Holdingining O'z sanoat qurilish bank bilan kreditlarga doir muammolari borligini mazkur bankning kredit inspektori Ozodlikka tasdiqladi.
Katta summadagi kreditlar bor. Biz restrukturizatsiya qilib berganmiz. Hali muddati tugashiga ancha bor. Ammo kreditni to'lashlarda jiddiy muammolar mavjud,
dedi bank inspektori. Faiz Holding kompaniyasi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. Kompaniya saytida ham o'rganayotganimiz voqea va kompaniya muammolariga ishora qiluvchi ma'lumot mavjud emas.
Tadbirkor ayol Mukarram Azimov Faiz Holding kompaniyasini 1991 yildan beri boshqarib keladi. Uning boshqaruvidagi mazkur kompaniya O'zbekistonda mebel ishlab chiqarishga ixtisoslashgan eng yirik shirkat hisoblanadi. Kompaniya saytiga ko'ra, Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxona yangi imorati ham aynan Faiz mebellari bilan jihozlangan. O'zmetronom.com'ning yozishicha, Toshkentdagi Forumlar saroyini ham mazkur kompaniya jihozlagan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook va Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Ozodlikka xabarlaringizni Skype va WhatsApp tarmog'i orqali yo'llash imkoni mavjudligini ham eslatib o'tsam, diqqatingizni sport, aniqrog'i futbol mavzusiga qarataman. Turk futbolchilari Toshkentga kelishni istamadi. 14-avgust belgilangan O'zbekiston va Turkiya milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik o'yini bekor qilindi. Turkiya futbol federatsiyasiga ko'ra, Toshkentda havo haroratining yuqoriligi va O'zbekiston futbol federatsiyasi zarur sharoitlarni yaratib bera olmasligini bildirgani sabab o'yin bekor qilingan. Rasmiy izoh va taxminlar borasida navbatdagi lavhamizda.
5-avgust kuni Turkiya futbol federatsiyasi rasmiy sayti orqali O'zbekiston va Turkiya milliy terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik o'yini bekor qilingani haqida ma'lum qildi. Abdulloh Avchi shogirdlari 14-avgust kuni Toshkentda Paxtakor stadionida o'tadigan uchrashuvga kelish haqida iyul oyining boshlarida rasman e'lon qilingan edi. Oradan bir oy o'tib, o'yinga 10 kun qolganda Turkiya tomoni o'yin bekor qilinganini ma'lum qildi. Turkiya futbol federatsiyasiga ko'ra, turk o'zbek futbolchilari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvining bekor qilinishiga O'zbekistonda shu kunlarda kuzatilayotgan haddan tashqari issiq ob-havo sabab bo'lgan. Turkiya terma jamoasi O'zbekiston bilan 14 avgust kuni bo'ladigan o'yinni bekor qildi. O'yin kuni Toshkentda havo harorati yuqoriligi va O'zbekiston futbol federatsiyasi kerakli sharoitlarni yaratib berolmasligini bildirgani uchun o'yin bekor qilindi deya izoh berilgan Turkiya futbol federatsiyasi rasmiy saytida. Ozodlik muxbiri Turkiya futbol federatsiyasi bilan bog'langanda federatsiya rasmiy saytidagi ma'lumotdan boshqa hech qanday izoh berilmasligi aytildi. Turkiya futbol federatsiyasi saytida yozilishicha, O'zbekiston futbol federatsiyasi sharoitlarni yaratib bera olmasligi borasida yozma ravishda rasman bildirgan. 5-6 avgust kunlari O'zbekiston futbol federatsiyasi Turkiya bilan o'rtoqlik uchrashuvi qoldirilgani borasida matbuotga rasmiy izoh bergani yo'q. Ozodlik muxbiri O'zbekiston futbol federatsiyasi rasmiylari bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi. O'zbekiston futbol federatsiyasi Turkiya bilan o'rtoqlik o'yini qoldirilganini izohlashdan tiyilib turgan bir paytda o'zbek matbuotida taxminlar kuchaydi. Jumladan, O'zbekiston futbol hayotini yoritib boradigan mustaqil UFFUS sayti aslida boshqa sabab bo'lganligi ko'rinib turibdi. Chunki hatto arab davlatlarida va umuman Toshkentda kechki payt futbol o'ynasa bo'lishini yaxshi bilasiz. Hozircha Turkiyaning rad qilganlik sababining asl mohiyati noma'lum deb yozdi. Futbol sohasidan xabardor manba Ozodlik bilan suhbatda joriy yilda Osiyo Chempionlar Ligasi doirasida Toshkentda o'tkazilgan Paxtakor Ash-Shabob o'yini kechki soat 9:00 boshlanganini misol keltirdi. Ayni paytda boshqa bir manba O'zbekiston hukumatining xavfsizlik borasidagi tahlikalarni sabab qilib ko'rsatadi. Mustaqillik bayrami arafasi Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaygan payt 30-40 ming futbol ishqibozining yarim kechasi ko'chada yurishni hukumat xohlamasligi tabiiy. Turklar o'yinni kechki paytga belgilashga rozilik bildirgan taqdirda ham bayram arafasi rasmiy Toshkent buni istamasligi aniq deydi ismini oshkor qilmayotganimiz manba. Futbol sohasi jurnalistlaridan biri esa Turkiya O'zbekiston jamoalarining o'rtoqlik uchrashuviga moliyaviy masalalar ham aralashgan bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi. Odatda o'rtoqlik uchrashuvlar bilan bog'liq moliyaviy masala ikki jamoa o'rtasida kelishiladi. Mezbon jamoa mehmon jamoaga kelishilgan pulni berishi lozim bo'ladi. Balki Turkiya jamoasi tekinga kelishga rozi bo'lgan bo'lishi va keyinchalik Gana jamoasi kattaroq summada pul taklif qilgan bo'lsa, turklar o'zbeklarni o'yindan voz kechgan bo'lishi mumkin deydi ismini ochiqlamayotganimiz jurnalist. Turkiya terma jamoasi o'zbek futbolchilari bilan o'yin o'tkazilishi rejalangan 14 avgust kuni Gana terma jamoasi bilan Istanbulda o'rtoqlik o'yini o'tkazishini ma'lum qildi. Ayni paytda Turkiya O'zbekiston jamoalari o'rtasidagi uchrashuvning bekor qilinishiga siyosiy sabablarni vaj sifatida keltirganlar ham bor. O'zbekistonning Turkiya bilan munosabatlari sog'lig'icha qolayotgan nazarda tutgan tahlilchilar o'zbek rasmiylari turk futbolchilarini o'z poytaxtida ko'rishni istamaganini taxmin qilishadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'tgan oy Fransiya janubida qo'lga olingan qozog'istonlik oligarx Muxtar Ablyazov 40 kun davomida hibsda ushlab turiladigan bo'ldi. Hozir Fransiya Ablyazovni ekstraditsiya qilish haqidagi Ukraina so'rovini o'rganmoqda. Qozog'iston Ablyazovni 5 milliard dollar mablag'ini noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblagan va uning ekstraditsiya qilinishini xohlamoqda.
Fransiya sudi qozog'istonlik oligarx Muxtor Ablyazovni 40 kun davomida hibsda ushlab turish haqida qaror chiqardi. Fransiya janubidagi Aix-en-Provence bo'lkasidagi mahkama ushbu muddat ichida Ablyazovni ekstraditsiya etishga oid ishni ko'rib chiqadi. Ablyazov 31 iyul kuni Fransiyaning Kan shahri yaqinida qo'lga olingandi. Hozir u Luin shahridagi hibsxonada ushlab turilibdi. Rossiya, Ukraina va Qozog'iston uning ekstraditsiya etilishini xohlamoqda. Bir paytlar Qozog'iston energetika, sanoat va savdo vaziri bo'lib ishlagan Muxtor Ablyazov Qozog'istonning eng boy odamlaridan biri hisoblanadi. U 2009 yili vatanidan qochib ketgandi. Qozog'iston Ablyazovni BTI bankidan 5 milliard AQSh dollaridan ortiq mablag'ni g'ayriqonuniy ravishda o'zlashtirganlikda ayblab keladi. Ablyazov 2005-2009 yillarda mazkur moliya muassasasi direktorlar kengashining raisi lavozimida ishlagan. U o'ziga bildirilgan ayblovlar siyosiy egaligini aytib kelgan. 2011 yilda Buyuk Britaniya Muxtor Ablyazovga siyosiy boshpana bergandi. 2012 yilda London sudi tomonidan sudga nisbatan hurmatsizlik ko'rsatgani uchun 22 oyiga ozodlikdan mahrum etilgach Britaniyani maxfiy ravishda tark etgandi. Qozog'iston bosh prokuraturasining rasmiy vakili Nurdavlat Suyndikovga ko'ra, sobiq bankirni vatanida hozirda 13 yillik qamoq jazosi kutmoqda. Janob Suyndikov o'z davlati Qozog'iston Ablyazovning ekstraditsiya qilinishiga erishajagi va bu bilan bog'liq ijobiy tendensiya borligini aytdi. Ijobiy tendensiya deganda Suyndikov Ablyazovning yaqinlari ekstraditsiya etilishini nazarda tutib gapirgan bo'lsa kerak. So'nggi oylarda Muxtor Ablyazovning bir qator yaqin safdoshlari va oila a'zolari Ostona so'rovi bilan Yevropa ittifoqi hududida qo'lga olingan va ekstraditsiya qilingandi. Muxolifatchining rafiqasi Alma Shalabayeva 6 yoshli qizi bilan joriy yilning may oyi oxirida Italiya hukumati tarafidan Qozog'istonga deportatsiya qilindi. Oradan 2 hafta o'tgach Italiya hukumati mazkur deportatsiyani noqonuniy deb topdi. Buning natijasida Italiya huquq-tartibot tuzilmalarining bir qator rahbarlari iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. Ablyazovning yaqin safdoshi va tansoqchisi Aleksandr Pavlov esa yaqinda Madridda qo'lga olindi. U Qozog'istonda terrorchilik harakatlarini sodir etganlikda ayblanmoqda. Pavlovning o'zi bu ayblovni siyosiy buyurtma va soxtalashtirilgan deb hisoblaydi. Muxtor Ablyazovning yaqin safdoshlaridan biri taniqli muxolifatchi Murodbek Ketebayev iyun oyida Qozog'iston so'rovi bilan Polshada qisqa muddatga hibsga olingan edi. Polsha hukumati vaziyatni o'rgangach Ketebayevni Ostonaga topshirishdan bosh tortdi.
Demak, Fransiyada qo'lga olingan qozoq oligarxi Muxtor Ablyazov 40 kun davomida hibsda qoladigan bo'ldi. Xalqaro hayot va O'zbekistonga oid so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Spirtli ichimlik iste'mol qilib samolyotni portlatishga tahdid qilgan O'zbekiston fuqarosi 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Toliblar to'xtab qolgan tinchlik muzokaralarini qayta boshlash borasida Afg'oniston prezidenti Hamid Karzoy vakillari bilan yashirincha muzokaralar o'tkazdi. Hindiston rasmiylari Kashmirning chegara hududida Pokiston harbiylari 5 nafar hindistonlik askarni otib o'ldirganini bildirdi. Ozarbayjon mudofaa vaziri Safar Abiyev Vashingtonda AQSh mudofaa vaziri Chak Hegel bilan uchrashdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Eron o'z yadroviy dasturi borasida G'arb davlatlari bilan jiddiy muzokaralarga tayyor ekanini bayon qildi. AQSh davlat departamenti Yamandagi elchixonaning ikkilamchi lavozimdagi xodimlariga bu mamlakatni tark etish haqida ko'rsatma berdi. Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik Mobi proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting. Demak, ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Rossiya ichki ishlar vazirining maxsus buyrug'i bilan o'zbek muhojirlari eng zich joylashgan Moskva va Sankt-Peterburgda minglab migrant hibsga olinib, deportatsiya qilinmoqda. Hozirga qadar millionlab o'zbek oilasi uchun najot qolasi bo'lib kelgan Rossiyadan muhojirlarning ommaviy haydalishi O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyatga qanday ta'sir ko'rsatadi. 5 avgust kuni Ozodlik orqali efirga uzatilgan Ozodlik Online interaktiv dasturida ushbu mavzuda bahs munozara bo'lib o'tdi. Siz aziz tinglovchi buni efir orqali tinglagansiz, lekin hozir diqqatingizda efir orqali tinglamagan qismini, ya'ni Ozodlik Online efirga uzatilmagan internet orqali tinglovchilarga yetkazilgan qismini efirga qo'ysak.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Sherzod biz bilan aloqada.
Sherzod, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qayerda siz hozirsiz?
Rossiya, Tyumen.
Tyumenda. Marhamat, sizlar tomonda ham reydlar bo'lyaptimi?
Конечно, bo'lyapti. Biz tomonda ham reydlar yo'q. Men dokumentsiz yurgan. Umuman bizda hozir вообще, nima desam ekan, o'zbeklarda вообще hozir ko'chaga
hech qanaqa haq-huquq yo'q.
o'zbeklarga.
Sizlar retga tushdinglarmi, tushmadinglarmi?
Yo'q, tushganim tushmayligam, endi baribir bizda juda ham ishlash qiyin. Majbur yuribmiz bu yerlarda ishlab, nima zarur bo'lmasam.
Nima bo'lyapti o'zi? Obshiy vaziyat, retlar bo'lyaptimi? Retga tushgan o'zbeklar nima qilyapti?
Retga tushgan o'zbeklar hammasi deport bo'lyapti. O'zbeklar nima uchun
ketishdi? Deport bo'lganlardan
mana aytayapti, nima yuribsan? Bor, o'zingni davlatingda ishla, bu yerda yurma. Bu Rossiya, ruslarda yuribdi. Sen bu yerda chujoysan, chujoy bo'lganingdan keyin вообще o'zing davlatingda yur deb valigi nima deydi, izolyatsiya qiladida faqat biz bu yerda.
Bu qanaqa dokument? Albatta, grajdanstvo bo'lsa, shundagina bular hali o'zlariga qabul qilyapti.
Opajon, siz ismingiz nima edi?
Meni ismim Nasiba.
Nasiba. Endi ikkovlar navbat-navbatdan gapirsanglar yaxshi bo'lar ekanda. Hozir ikkovlar birdan gapirsanglar anaqa bo'lib ketyapmiz.
Endi
Shahzodbek ukam ham turibdi.
Sizlar o'zi ko'chaga chiqyapsizlarmi? Yo, hammangiz bir xonada
xonaga kirib olganmisiz? Yo, biz ishdan keldik. Ishdan charchab keldik. Shu endi ovozlarda efirlarga bog'lanish xohladik. Bizning maqsadimiz nima? Bu yerda biz ham yerda bola chaqalarimizni tashlab boshqa qilib belayga kelib yurish nima emas, hech kimga havas emas. O'zimizni yurtimizda ham ish bo'lsa qani, biz shu yerlarda ishlash xohlamaymiz. Birovlarga kulgi bo'lib, birovlar bizni, masalan, mana bitta yerda ishlaymiz, bironta bir narushina, albatta odam uni albatta qilmaydi. Masalan, yuzda oddiy bitta piyola yo tarelka qo'lingizdan qo'rqib tushib sinib ketasiz, uni albatta haligi nima desam bo'ladi, ataylab tushirib yubormaysiz boshqa. Shu narsaga o'xshagan, endi biz ko'proq uborsamiz, pastlamoylik qilamiz. Shunaqa narsalar bo'lsa ham, oddiy bitta nikob uchun ham qancha jarima to'laymiz? Qancha
jarima? Yo'q, sizlar masalan qonuniy registratsiyadan, ya'ni ro'yxatdan o'tgansiz. Hamma hujjatlaringiz bor, a?
Bor, lekin bizni qanaqa dokument, asosiy dokumentimiz endi bizda nima yo'q? Grajdanstvo.
Yo, lekin qonuniy ro'yxatdan o'tib, ish joyingizda normal ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha doimiy propiskaga turgan joyingizda turgan bo'lsangiz ham sizga e'tiroz bildiriladimi?
Yo'q, bildirilmaydi.
Yo'q, bu yerda gap bo'lmayapti-da, to'xtab turing, kelma. Mana
marhamat.
Sizda registratsiya bor, faqat razrishenie roboti yo'q. Bizni ba'zi ishxonalarimizdan razrishenie
oling. Oling, nimaga olmayapsiz?
Qimmat bermaydi.
Senlarda kvota berilmagan deyapti.
Ya'ni o'zlari sizlarni noqonuniy migrantga aylantirib qo'yib, ana endi jo'na noqonuniy migrant deyaptimi?
Shunday. Yashirincha ishlaymiz.
Yo'q, o'zi sizlar xohlaysizlar, rasman ishlashni xohlaysizlar, lekin sizlarga dokument bermaydi, shuning uchun sizlar noqonuniy bo'lib qolasizlar doimiy.
Albatta, savol bor-da, nima uchun faqatgina o'zbeklarni Rossiyada siqadi-yu, qirg'izlarni, qozoqlarni, tojiklarni, ularga ligota bor-u, imena o'zbeklarga ligotligi nima uchun?
Endi nima demoqchisiz? Nima qanaqa ligota haqida gapiryapsiz?
Nima uchun siz nima uchun deb o'ylaysiz o'zingiz?
Vot, например, tojiklar keladi, Tojikistondan kelgandan keyin 14 kun ichida registratsiya qilishga razrishenyasi bor. O'zbeklarchi 3 kun ichida qilmasa, razrishenyasi kuyadi, hamma yo'g'ib.
Nima uchun shunday deb o'ylaysiz o'zingiz? Nima uchun?
Qandek, nima uchun shundayligini
biz sizdan so'ramoqchimiz aynan shu savolni.
Nima uchun?
Biz tayyor bo'lmaymiz.
Chunki hammasi shu Islom Karimov deb bo'lyapti.
Nimaga desangiz, mana biz yaqinda men ishlagan magazinda juda ham katta anaqa nima bo'ldi, ablava mana shunaqa nima, ishchilarni tekshiruv bo'ldi, qanaqa firmami yo organ orqalimi bo'ldi. Umuman mana bizni hatto ishlatayotgan boshliqlarimiz ham bizni formalarimizni yechirib, aytayaptiki, formalarni yechib, grajdanstvo ishlashingda lekin tozalikka qarab turishasan deyapti. Hamma yoqqa qarab ishingni qilishasan, o'zingni bilib. Lekin ular deyapti, "Melisa formada emas, yo asobiy bitta formada kelmaydi" deyapti.
Endi ya'ni red kelgan paytda xaridor deb turarmi deysiz?
Ha, xaridor emas, prosta ashida yurgan odamdek bo'lib turasan. Agar ashsa baribir seni o'zbekligingni bilib turib, ular ushab chiqib ketishi mumkin-da, ashuncha o'zingni ehtiyotki, nimaga biz seni qo'lingda ishlayapmiz, senlarni nimandamiz u, hali qarmog'ingdagi odammiz u. Senlar bizni ishga olgansan o'z xohishing bilan, masalan, biz ish istab kelganmiz, ha, ishlaysan deb olgansan. Nimaga senlar bizga bironta zarar yetadigan bo'lsa,
himoya qilmaysan
desek, yo'q deydi, agar deydi, senlarni deydi, nima qiladigan bo'lsa, biz senlar uchun deydi, har bitta o'zbek uchun deyapti, migratsion uchun deyapti, har bitta uchun 300 ming, 350 ming rubldan deyapti, bizga dedi shtraf soladi.
Nasiba opa, Nasiba opa, bugungi Ozodlik onlayn dasturining asosiy savoli Rossiyada ishlash imkoni tugab qolsa, ya'ni imkonsiz bo'lib qolsa, qayerga borasiz?
Bilmadik endi. O'zbekistonda ishlashda umuman nima?
O'zbekiston o'zini yetira olmayapti.
Umuman ish yo'q. Nima ish qilamiz? Hech narsa ish yo'q. Hech qanaqa.
Ya'ni o'sha yerda kurashni davom ettirib qolaverasizlar, ya'ni.
Mashina sotdi, masalan, erlarimizning qo'lida pravolari bor, boshqasi bor. Hamma narsa masalan keladi. Men o'zim chevarman, masalan, men chevarman. Shu yerda devudi nimasiga?
Nasiba opa, prezident Karimov aytayapti, 1 million ish, 1 millionga yaqin ish joylari yaratildi o'tgan yili, undan oldingi yil yana 1 million, ya'ni har yili 1 million ish joylari yaratilyapti.
Shu gapingizga meni sizga nima javobim borda? Mana 1 million deb u aytayapti. Qanaqalarga aytayapti? Qanaqa?
1 million
faqat mana 1 million ishchiga mana xo'p o'rin yaratilgan, ish yaratilgan bo'lsa ish yaratilgan. Uni polis bo'lsa kerak. Polis bo'lmasa kerak, men aytayapman.
Endi yo'l kira sarflab Rossiyaga ham kelibsiz-ku mana.
Pul bor-ku.
Masalan, qarz olib, anchamcha qulog'imizda, o, o'sha ergitekamiz, ota-onamiz qilib bergan uzigimiz, ziramiz sotib, yo'l kira qilib,
erixotaga. Nasiba opa, boshqa davlatlar haqida o'ylab ko'rmadingizmi? Mana Turkiya, Koreya degan davlatlar bor. Balkim Rossiyadan ketish vaqti kelib qolgandir.
Ha, endi oddiy masalan, xo'p, endi xalqda nima desam bo'ladi? O'zbekistondan Rossiyaga kelishingiz uchun avtobusda kelib ola olasiz, masalan, ja samolyot nimaga bo'lmasa, sharoitingiz bor masalan kelib olish. Lekin biz uyoqlarga borish uchun, uyoqlar samolyotlari o'zi qancha qimmat pulda turadi, dollarga bo'ladi. Uyaga borib bizni biroq kutib olsa ekan, bizni biroq ishga olsa ekan, qanday biz qanaqa holatlarda bizaligi nima qilamiz? Biz xo'p ruschani ko'p davlat, ruscha bilsangiz ko'p davlatga borib, ruscha bilan gaplasha olsangiz, gaplasha olasiz. Lekin ashunda ash taqdirda ham ish yo'q-ku. Ish masalan siraz boshiga
beradi. Demak, opa, sizda hozir agar sizni masalan xudo ko'rsatmasin deportatsiya qilib yuborish taqdiri hal bo'lsa, ya'ni qaror olinsa, qayerga borishingiz haqida, nima qilishingiz haqida bir tasavvuringiz yo'q demak sizga.
Yo'q, men hech qanaqa tasavvurimga sig'dira olmayman. Shu aytayapman, oddiy bitta ishxonada meni tepamda direktor, menejer, administratsiya, qancha nachalniklar, 8-10 ta boshliq bitta o'zbekda himoya qila olmaydi bitta militsiyadan. Qanday qilib
balki shunda davlatga balki shunda sizning o'zingiz ham aybingiz bordir opa. Balki shunda siz o'zingiz ham aybingiz bordir. To'liq qonuniylashish kerakdir.
Xo'p, mana to'liq qonuniy bo'lishimiz uchun biz mana registratsiya shu turgan uyimizga qaynimiz registratsiya qilgan bizni. Qilgan. Registratsiyamiz bor. Lekin ashini robota razrishenie degan narsani berasanmi desa yo'q deydi.
Malika ismli tinglovchimiz biz bilan aloqada. Malika, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Qayerdasiz Malika opa, agar hozir Rossiyada qayerdasiz?
Moskvada. Moskvada.
Reytlar
ketyapti. Podmoskovyada. Reytlar yo bizga ta'sir qilmayapti, sababi bilasizmi, bitta gapingizga qo'shilaman. Bular talab qilgan barcha hujjatlaringiz bo'lsa, integratsiya masalasi, nima deydi, integrirovanniy bo'lsangiz, tilni bilsangiz. Misol uchun, men turmush o'rtog'im bilan Moskvani xohlagan burchagiga boraman, hattoki to'xtatib bizdan hali hujjat ham so'ragani yo'q-da. O'zi bilintirib qo'yadi. Yurishda bir to'dalashib yurishadi o'zbeklarimiz, to'g'risi gap.
Ya'ni tilni bilishmaydi.
Bilishmaydi.
Endi qonuniy talablarni to'liq bajarmaydi.
Albatta.
Endi qarangda, to'g'ri, bu narsa bor va bu har doim aytib kelingan mehnat muhojirlarini nomiga tanqid sifatida. Lekin muhimi shundaki, shu holat bor. Yuzlab, minglab, 10 minglab shunaqa mehnat muhojirlar, masalan, sizning tegrangizda ham yuribdi. Agar ular shu taqdir taqozosi bilan deportatsiya qilib yuborilsa, ular qayerga borishi mumkin? Qayerda pul ishlab topishi mumkin? Bu haqida nima deyapsiz?
Achtarli hol. O'zbekistonda ish yo'q, lekin to'g'ri, mana bizga o'xshagan muhojirlar aytaylik, O'zbekistonda ham o'zini nonini topib ketadi. Biz uchun bu darajada tragediya emas, deportatsiya bo'lib ketdi.
Unda mana siz hozir siz eshitayotgan mehnat boshqa mehnat muhojirlarga, ya'ni deportatsiya xavf ostida turgan mehnat muhojirlarga tavsiyalar bering, O'zbekistonda qanday qilib non topish mumkin?
Bilasizmi, men tavsiya bera olmayman, sababini umid yo'q. Yildan yilga xo'ja. Men haqiqatda ham O'zbekistonning kelajagi buyukligiga mana shu oxirgi 3 yilda ishonchim qolmadi. Aniqrog'i bu siyosat tufayli bo'lsa kerak.
Ha, shuna.
Avvallari men Endi nima deydi o'zingizni yurtingiz haqidagi bir nima deydi optimistik nuqtai nazardan qaraysiz? Lekin xuji da xuji bo'lyapti-da, men hayron qolyapman.
Ana o'sha xuji undan ham xuji bo'lib ketsa, keyin nima qilasiz?
Endi men o'zim hamma o'zida qiyos qilish kerak. Aytaylik, men oliy ma'lumotli insonman, kollejda dars beraman. Men bu yerga kelishimda avvalgi faoliyatim haqida aytib beraman sizlarga. Bundan tashqari, men o'zim kichik biznesim bor. Ya'ni petuniya gullarini bitta sezonda yetishtiramanda, golandskiy gullarni. Va shundan foyda olaman, ya'ni harakat qilaman.
Yaxshigina biznesingiz bor ekan, ishingiz bor ekan, nimaga keldingiz?
Mani turmush o'rtog'im bu yerda edilar, shunga majbur bo'ldim. Birgalashib, endi ular ko'proq ozgina bu yoqda imkoniyatlar yaxshiroq bo'lib qoldi-da.
Siz mahalliy o'rislarni ishlarini o'g'irlab qo'ymayapsizmi, olib qo'ymayapsizmi, ularni ishsiz qoldirib qo'ymayapsizmi?
Bilasizmi, men hali bu yerda ishga sразу ish topildi, to'g'risini aytsam, menga ham. Lekin sog'liq nima deydi, homiladorligim sifatli men o'sha ishdan voz kechdim, hozir uydaman. Lekin men aytmoqchimanki, buni haqiqatda tilni bilgan, kompyuterni bilgan insonlarni ruslarga nisbatan naborot talab qiladi. Masalan, shaxsan menga o'zi o'sha rabodadatel aytganki, menga bitta rusdan ko'ra san ishlagani yaxshi degan. Men bir gazeta bir
oy. Endi siz arzon ishchi kuchi bo'lganingiz uchunmi yoki sifatli ishchi kuchi bo'lganingiz
uchunmi? Uning привычка выпивать.
Ichmaganligingiz uchun.
Ha, shu sabab.
O'zbeklar ham ichishga o'tib oldi deyishyapti. Yaqin-yaqin shunaqa uzun quloq gaplardan u yerdagi o'zbek mehnat muhojirlari ham qattiq ichishni boshladi degan gaplar bor.
Endi bilmayman.
Ko'rmagansiz.
Siz ichmaysiz.
Yo'q, turmush o'rtog'im ham hatto ichmaydilar umuman.
Yaxshi. Tushunarli. Juda yaxshi, Malika, rahmat sizga. Keyingi dasturlarda kutib qolamiz. Keyingi tinglovchilarimizga so'z bersak, Kemerovodan boyatdan beri kutayotgan birodarimiz, Kemerovoda vaziyat qanday? Har yerda o'sha bir xil reytlar ketyapti deb aytilyapti. Kemerovoda nima bo'lyapti?
Yo, unchalik emas Kemerovoda.
Unchalik emas. Bo'lmasam hamma Kemerovaga olg'a.
Biz qilishda asosan shu Ozarbayjon, Vyetnamlar, Xitoylar bor edi. Shulardan ularni ham dokumenti to'g'ri. Bu yerda unaqa dokumentsiz qiyin Kemerovoda. Keyin unaqa politsiya ham tekshirmaydi. Asosan migratsionniy služba.
Ana biz tinglovchilar ham eshityapti, uncha dokument tekshirmas ekan Kemerovaga. Rossiya katta mamlakat. Shuni aytmoqchi edim boydan beri. Ya'ni bir joydan haydashda ikkinchi joyga suzib oqaveradi. Keyin
bu yerda lekin kvota yo'q. Asosan patent. Masalan, patent ishlab bironta tashkilotga masalan adelka qilish kerak bo'lsa, masalan, migratsion uyga borib, o'zining shu bitta odam bor, shunaqa men mashinaga taklif qilyapti desiz. A bo'pti, borishlar dedi, telefon nomerini tashlab ketdi dedi. Viloyatdan yo bo'lsam, nima federalnidan komissiya kelib bo'lsa, telefon qilamiz dedi. Yo'g'ib turishasan shu dedi asosan.
Tushunarli. Endi mana bu reydlarda qo'lga tushayotgan mehnat muhojirlari qanaqa mehnat muhojirlari sizningcha?
Asosan patent qilmagan, keyin hali nimasi falsh ko'p bo'ladi, yo bo'lmasam shu bir ishtirob boshqa ikki marta ishtirob bo'lib qolgan bo'lsa ham sразу shu deportga tushadi, yo bo'lmasa vidvoreniya o'zining ixtiyori bilan ketadi.
Endi qarang, ular asosan shu deportatsiya haqida sud qarorlari chiqayotgani haqida bizga mana huquq faollari Bahrom Hamroyev ham ma'lumot berdi. Endi bular deportatsiya qilib yuborilsa, yana O'zbekistonga ketadi, undan keyin ahvol nima bo'ladi?
Endi undan keyin endi boshqa bir muqobil tomon topish kerak-da baribir.
Bormi? Muqobil tomon?
Endi qayer? U ikkinchisi shu Qozog'iston xolos. Qozog'istonda ham endi hozir sal qiyinroq bo'lib qoldi. Boshqa muqobil yo'q, endi Koreya, endi unga
muqobil O'zbekiston degan narsani eshitmayapman. Albatta bir joyga surish ketish, ha?
Endi muqobil O'zbekiston, endi O'zbekiston
dangasa bo'lib qopsizlar rostdan.
Endi qarang, muqobil O'zbekiston deyapsiz. Deportatsiyadan deportatsiya qilinmasdan qolish ham iloji bormi? Shuni qilayotganlar ham bormi? Chunki shu savolni juda ko'pchilik so'radi mana eshitishga tayyorlanayotganimizda va hatto ko'pchiligi deportatsiya qilib yormasa kerak, endi hammasini degan bir taxminni ham aytdi.
Ruschani yaxshi bilsangiz, masalan, tanishib bilishingiz yaxshi bo'lsa, bir sudyani asosan ko'pi bu yerdan kelgan odamlar, masalan, ko'pi men bu yerda 6 ta sudyani bilaman, Qashqadaryo, Surxondaryo, Toshkentdan kelgan o'rislar. Ayşil asosan bu
sudyalar ham o'zimizkilar demak.
Bor shunaqa asosan deport qilmaydi-yu shu ishtirob qiladi, keyin qo'ydirib yuboradi, keyin unga baribir migratsion nimalar urush yuradi, iloji yo'q, sudning qarori chiqqan boshqa. Aynaqa. Demak,
tushunarli. Rahmat.
Dokumentingiz joyida bo'lsa, bu biroq sizga nima qilmaydi bu yerda.
Rahmat.
Qani mana shu gapingizni demak inkor qiladigan agar tinglovchilarimiz bo'lsa, ularni ham taklif qilamiz. Va yana eslatamiz, Ozodlik onlayn dasturida Rossiyada ishlash imkonsiz bo'lib qolsa, qayerga borasiz degan savolga javob izlayapmiz. Iltimos, deportatsiya haqida ko'p gapirilyapti. Agar siz dasturimizni Toshkentdan turib, O'zbekistondan turib eshitayotgan bo'lsangiz va deportatsiyaga duch kelgan bo'lsangiz, albatta bizga bog'laning va buni o'z tajribangiz bilan boshqalar bilan o'rtoqlashing va umuman agar mana shu politsiyachilarni qo'liga tushgan bo'lsangiz mana shu tajribangiz bilan ham demak o'rtoqlashing. Biz bilan aloqada Sherzod ismli tinglovchimiz. Sherzod,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hech deportatsiya bo'lganmisiz? Hech tushganmisiz qo'lga, politsiyachilarni qo'liga? Mana shu kunlarda qanday bo'lyapti? Qayerdasiz?
Endi deportatsiya masalasi bu bir tomonlama yondashishni o'zi noto'g'ri yo'q. Nima uchun bo'layotganini sababini bilasizmi? Aynan Rossiyani butun shaharlarda emas, aynan Moskvani o'zida bo'lyapti.
Ha, ha. Va buni o'sha Moskvada kutilayotgan demak gubernator, mer saylovlari bilan bog'liq.
Yo'q, yo'q. Bu saylov bilan bog'liq deb aytish juda noto'g'ri tushuncha. Hozirgi
kunda
mana men o'zim Moskvada ishlayapman-da hozir. Moskvada ishlayman. Har kun samolyotda Moskvaga 3 ta reys bo'lsa, O'zbekistonni Samarqanddan. Men o'zim Samarqandlikman. 3 ta reys bo'lsa, 3 ta reysni hammasi to'lib keladi. Samarqanddan. Toshkent taksi Buxorodan, Qashqadaryo 12 ta viloyat bo'lsa, 12 ta viloyatdan nechta reys bo'lsa, Moskvaga keladigan samolyotlar hammasi to'lib keladi. Moskva говорят же нерезиновый. Вот именно shu narsaga endi haligi pichoq borib suyakka taqaldi-da hozir.
Ya'ni shu muhojirlar oqimini qisqartirish.
Obязательно qisqartirish kerak. Bu yoqda o'zi moskvaliklarda o'ziga ish yo'q.
Yaqinda migrantlarning o'ziga ish qolmaydi. O'zi migrantlar ham qo'shilib qaydi deb.
Bunaqa naqlib kelaversa, haqiqatan ham endi qayerda buncha ish joyi topib beradi.
Lekin ketyapti ham-ku. Ketyapti ham-ku axir. Ya'ni shunaqa bir oqim bor, ya'ni
O'zbekistonga 10 ta bo'lsa 1000 ta kelyapti-da. Mening tushuncham, men bilganim bu yerda turib 10 ta agar qaytib borsa o'rniga 100 ta 1000 ta kelyapti.
Moskvani nomini o'zgartirish taklif qilinyapti ekan. Bundan buyon Moskva emas, Rezinovsk degan nom tanlashyapti.
Ana shunday qilsa juda to'g'ri bo'lardi. Bu masalani birinchi, ikkinchi tomoni endi hozirgi keladigan immigrantlarning oqimi O'rta Osiyo, O'zbekistondan. Endi 20 yosh, 21 yosh, 22 yosh, 18 yoshgacha kelyapti. Na ular rus tilini biladi, na bir madaniyatni, na kulturasini ruslarda, hech narsani bilmaydi, na qo'lida kasbi bor, na hunari bor. Hech narsa yo'q. A nima endi O'zbekistonda shunaqa shovshuv bo'lib ketdi-ki, ishsiz qoldimi? Ha, bor Moskvaga ishlab kelamiz. Rossiya emas, Moskvaga borib ishlab kelamiz. Mana shunaqa tendensiya O'zbekistonda juda kuchayib ketdi.
Rossiyadan so'zdan Moskvaga ko'chdi, demak.
Agar u yoqdan keladigan muhojirlar, immigrantlar agar bilimli, saviyali bo'lganda, hunarli bo'lganda, shu diplomi bilan kelsa, hammasiga ish topib beradi Rossiya.
Tushunarli. Endi hozir mana shu reydlar, hozir bo'layotgan reydlar, o'sha millatchi guruhlar aralashib, ular o'sha politsiya xodimlarini turtkilab, ko'chalarda o'tayotgan reydlar o'sha muhojirlar sifatini yaxshilashga xizmat qiladimi?
Konechno, xizmat qiladi. Qanday bu siz axir aytaman, shu paytgacha bunaqangi ommaviy algi reydlar uyushtirilishi bo'lmagandi. Chunki oxirgi paytlar bu tema juda ham ko'p ko'tarildi, mana prezidentlar o'rtasida bo'lgan uchrashuvda ham. Rossiyani agar kanallarni olib qarasangiz, har kun siyosiy algi debatlar uyushtirilsa, immigrantlarda именно Moskva shahrida, garada millionniki deydi-ku, mana shu shaharlarda oqimini bir yo'lga qo'yish ularni o'zini problemasi bu hozir.
Ya tushunarli. Ya'ni o'sha noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bu mutlaqo tabiiy va zaruriy amal, faqat o'shani qanday amalga oshirilayotgani hozir bahs markazida qolyapti. Endi sizningcha mayli, bu ularning sifatini yaxshilash kerak, bu vaqti-vaqti bilan vaqtlar davomida bo'ladigan katta bir jarayon. Hozir deportatsiya qilinayotgan mehnat muhojirlari qayga borarkin? O'sha asosiy savolimiz.
Qayerga? Yurtiga qaytib ketadi. Qayerdan deportatsiya bo'lsa, shu yoqqa qaytib ketaveradi. Boshqa iloji yo'q.
Bir ishimizcha hattoki pasportlarni almashtirib ham qaytib kelishyapti.
Endi shunaqa deb ishlayapmiz. Balkim shunday bo'layotgandir. Men hali ko'rmadim-ku bunaqasini. Endi deportatsiya imenna o'zbeklarda ko'p ushlamayapti bu yoqda. Hozir eng asosiysi vietnamliklar mana bu
To'g'ri. Hozir eng asosiysi vietnamliklar, masalan, Rossiya matbuoti ham ko'rsatyapti, lekin endi biz ko'proq o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida gaplashyapmiz.
O'zbekiston mehnat muhojirlariga talab juda katta o'zi.
Endi aka, yaxshi fikrlaringiz uchun kattakon rahmat. Faqat hozir biz bilan muloqotda bo'lgan juda ko'p tinglovchilarimiz gapirmoqchi bo'lgan, shu haqda fikrini aytmoqchi bo'lgan. Alisher, marhamat agar.
Biz bilan aloqada Umid degan tinglovchimiz. Assalomu alaykum Umid.
Va alaykum assalom.
Siz ham kimdir g'ashiga tegib ulgurganmisiz Rossiyada?
Yo'q, hech kim g'ashiga tegmaganman. Savolingiz anaqa O'zbekistonda O'zbekistondan kelgan muhojirlar qayerga borish kerak?
O'zbekistonga.
Marhamat.
Men aytardim ular vataniga qanday qaytishligini maslahat berardim.
Yaxshi maslahat. Biz ham shunday maslahat berardik. Keyin, ya'ni siz o'zingiz qayerdasiz?
Men Sibirdaman.
Sibir, Sibirgacha borib olibsiz, lekin boshqalarga mamlakatga qaytishni maslahat qilyapsiz. Balkim o'zingiz sal Sibirdan issiqroq joyga borsangiz-chi o'zingiz?
Qandoq tuzuk o'zi? Aslida Turkiyada yashayman. Ish bilan bu yerga savdoshlari bilan kelganman.
Aha.
Aslida yana Turkiyada.
Bir Sibir, bir Turkiya. Yaxshi, yaxshi anaqa.
Yaxshi, marhamat, fikrlaringizni ayting.
Men xullas aytganim, butun o'zbeklar, muhojirlar bu yerda ana bu yurgandan ko'ra, unaqa oyoq osti bo'lib qaytib o'zini yurtigacha bosh ko'tarib chiqish kerak. Bitta mana shu. Chunki yaxshi hayot hech qachon yengillik bilan kelmaydi-da. Yaxshi hayot uchun qon to'kish kerak, jon berish kerak. Chunki boshqa hech qanaqa izzatli yo'l qolmadi. Masalan, aytishyapti, mana kelamiz. Kimdir qanaqadir izdivasi bo'lgan. Mana ko'p eshitib turaman, ko'pini haqini olib berganmiz mana ko'chada.
Endi to'g'ri. Siz mana shu sizning fikringizni aytayotgan, siz mana siz aytayotgandagi fikr nima deydi? Haqlarni talab qilib chiqish kerak degan fikrlar sharhlarda ham ko'p kelyapti. Bu fikrni aytayotganlar ham bor.
Lekin
degan joyi bor.
Ozodlik radiosi, ya'ni o'zini fikri yo'q, faqat bu tinglovchilar fikrlari bu dastur davomida shuni faqat
jonli muloqot, ya'ni ozodlik
tahlili. Qon to'kish kerak degan narsa aytildi.
Bu tinglovchimizning ko'z qarashi ifodasidir.
Albatta. Rahmat sizga Umid aka. Yana Ozodlik onlayn dasturida siz bilan ko'rishamiz, xudo xolasa. Albatta, Umid akaning gapida jon borki, yaxshi hayot osonlik bilan kelmaydi. Ya'ni umuman olganda bu haqiqat. Menimcha dasturimiz bir mantiqiy nihoyasiga ham yetib qoldi. Lekin bitta savol ochiq qoldi va bu savolni hamkasbimiz Umid akaga bermoqchiman. Umid aka, biz bilanmisiz?
Tushunaman.
Umid aka, oxirgi savol menimcha eng muhim savol bo'lsa kerak. Sizningcha mana shu hozirgi Rossiyadagi harakatlar, reydlar, migrantlarga qarshi deylik qanaqadir siyosat, bu muvaqqat kampaniyami yoki uzoq muddatli hali ko'radigan jarayonmi? Ya'ni sizningcha umuman bu haqda nima eshityapsiz, nima bo'lyapti, nimalarga nima deydi, bizni eshitib turgan tinglovchilarga nima degan bo'lardingiz, bu qachon tugaydi deb so'rashsa?
O'zi bunday olib qarasangiz, bu bo'layotgan voqealar menimcha uzoqqa cho'zilmasa kerak. Sababi bunaqa gaplar, bunaqangi hukumat tomonidan, hukumat rasmiylar tomonidan gapirilgan retorika anchadan beri o'zi yangrab kelyapti. Lekin aynan hozir mana shu qandaydir mexanizm ishga tushib ketdiki, bu mexanizm mana shu bevosita bozorlarni tozalashga qaratilgan. Bir narsani aytib o'tish boya esimdan chiqibdiki, kimdir menimcha Baxtiyor aka gapirdi, to'g'ri gapirdi. E'tibor bersangiz agar, bu zachistkalar, bu tozalashlar va deportatsiyalar asosan yirik markazlar Moskva, Peterburg va mana shu millionlik deb nomlangan shaharlarda bo'lyapti. Mintaqalarga tegilmayapti. Men ataylab mana shu 1-2 kun ichida Vladivostok bilan, Yakutsk bilan, Kaliningraddagi tanishlarim, o'sha tanish bo'lib qolgan muhojir yigitlar bilan gaplashib, bitta narsani aniqladimki, atrofda mintaqalarda u darajada tekshirish bo'lmayapti. To'g'ri, Moskvada ham bo'lyapti, lekin e'tibor bering, qo'lga olinganlar atigi 3.5-4 ming odam. Bu millionlar
atigi deyapmiz, katta masala, katta raqam baribir.
Endi ularning asosiy qismi qo'yib yuborilgan. Buni ham hech qayerda gapirilmayapti. Ya'ni bundan xulosa qilib aytish mumkinki, bir tomondan qarasangiz, hozirgi bo'layotgan mana bu zachistkalar bir teatrlashgan, bir sahnalashtirilgan bir ko'rsatuvga o'xshab ketyapti. Ya'ni mana ko'ringlar odamlar, biz mana muhojirlarni haydaymiz. Deportatsiyaga keladigan bo'lsa, hali mana gapimni
yetkazdim. Ya'ni hozircha mehnat muhojirlariga keyingi, ya'ni o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga keyingi manzilni qidirish erta demoqchimisiz? Rossiyadagi
shunday, sababi Rossiya o'sayotgan, Rossiyaga juda ko'plab ishchi kuchi kerak, juda ko'plab. Endi boyagi qonuniylik masalasida mana savol. Kim manfaatdor Rossiyada muhojirlar qonuniy ishlashida? Birinchi o'rinda muhojirlarning o'zi, lekin ularga haqiqatdan kim manfaatdor emas deydigan bo'lsak, mana shu yerda ishlayotgan amaldorlar manfaatdor emas.
Krishalar, krisha qilyapti.
Ularga qo'shimcha daromad, juda katta daromad tushyapti ularga. Hatto mana shu ish beruvchi korxonalarda ham shu muhojirlarni noqonuniy ishlatishda manfaatliroq ularga. Ularga juda katta daromad keltiryapti. Ba'zi firmalar, men bilaman, ishlatmaydi, lekin ular kvotalar sotishga o'tib ketdi. Ishni chetga yig'ishtirib qo'ygan, chunki kvota sotishdan ko'proq daromad tushyapti.
Ya'ni balkim bu mavzu, albatta bu mavzu haqida ko'p gaplashamiz. Umid aka, siz bilan
oxirgi bitta luqma. Kuni kecha FTUM, o'sha ijtimoiy fikrni o'rganish markazi olib borgan tadqiqot natijalariga ko'ra, mana shu o'tgan bir hafta davomida Sobyanini qo'llab-quvvatlovchi moskvaliklar soni keskin ko'paygan. Bu nimadan darak? Demak, olib borayotgan mana shu PR kampaniyasi natija beryapti.
Tushunarli.
Shuning uchun bu vaqtinchalik.
Umid aka, sizni tinglovchilar kuzatib boradi. Har kuni Moskvadan muxbirimiz Bobomatov Umid Ozodlik radiosi efirini egallab turibdi. Bemalol Umid aka bilan bog'lanishingizlar mumkin o'z, demak, hikoyalaringizlar bilan. Ayni paytda bir e'lon bor, kichkinagina. Ozodlik radiosi ertadan boshlab migrantlarga qarshi Rossiya degan yangi loyihani ishga solyapti. Bu yerda mana shu migrantlarni, migrantlarga qarshi bo'lgan barcha harakatlar haqida yoritishga harakat qilamiz. Shunga bel bog'laganmiz, lekin sizlardan ham albatta yordam kutamiz, aziz tinglovchilar. Bizga ko'proq video, fotolar kerak, sizlarning hikoyalar kerak. Mana shularni yuborsanglar, barchasi Ozodlik radiosi saytida joylashtiriladi. O'sha sahifa, ya'ni Rossiya migrantlarga qarshi sahifasida biz siyosatchilarning, Rossiya siyosatchilarining bugungi migrantlarga nisbatan aytayotgan, demak, bayonotlarini ham muntazam joylashtirib boramiz va yana eslataman va yana iltimos qilaman sizlardan foto, videolar juda oson emailga yoki WhatsAppimizga yoki demak boshqa tarmoqlar orqali bizga yuborishga harakat qilinglar. Ayniqsa sizlarga nisbatan qandaydir noqonuniy politsiya harakatlari yoki mutasaddi idoralar tomonidan noqonuniy harakatlar qilingan holatlarni bizga yuborishga harakat qilinglar.
Marhamat, endi sizlarga emailimizni eslatib o'tamiz. O'zbek web elektron pochta belgisi arifrl.org yoki ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Mana shu manzillarga maktub yo'llang va ijtimoiy tarmoqlar orqali ozodlikni topsangiz, u yerda sharh qoldirishingiz, videolarni yo'llashingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.